ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምኽሪ ንሓደስቲ ወነንቲ ገዛ እንስሳ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ናይ ገዛ እንስሳ ወይ ፔት ንብዙሓት ፍቁር ክፍሊ ናይ ህወቶም እዩ። ዳርጋ ክልተ ካብ ሰለስተ ስድራ ቤታት ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ገዛ እንስሳ ዝውንኑ እዮም። ቅድሚ ሕጂ ወኒንኩም ዘይትፈልጡ እንተኾንኩም ግን ብዛዕባ ትውንንዎም እንስሳታት ገለ ኣገዳሲ ዝርዝራት ዕሽሽ ክትብሉ ቀሊል ይኸውን። ኣብዚ መደብ ብምበኣር ካብ ሕጋዊ ግዴታታት ክሳብ መዓልታዊ ክንክን ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ንነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ወናን እንስሳ ገዛ ክፈልጦ ዘለዎ ነገራት ክግለጽ እዩ። ብዙሓት ወነንቲ ገዛ እንስሳ ምውናን ናይ ገዛ እንስሳ ብዙሕ ዓስቢ ከም ዘለዎ ዝሰማምዕሉ ጉዳይ እዩ። ብዛዕባኦም ክውሰድ ዘለዎ ሓላፍነታት ክመጽእ ከሎ ግን ልክዕ ከም ምዕባይ ውሉድ ክነጻጽር ዝግብኦ እዩ። ቅድሚ 3 ዓመት ቬንድያ ኒቡንሃልግን መጻምዳ ጀምስን ኣልጎት ዝበሃል ከልቢ ናብ ገዝኦም ምእትዮም። ከልቦም ኣልጎት ናብ ገዝኦም ካብ ዘምፅዋ እንዳሓር ከም ፍትውቲ ብፀይቲ እንስሳ ዘለዎ ረብሓታት ከየድ ንቑላ ዝሓለፉ መዓልቲ ከምዚ የላ እዮም ዝገልፁ።
Truly the sheer joy of waking up and seeing a beaming face and whenever you get home, you see a wagging tail. Kab dikaska mstensaka
way kab dagena abgezak taatu kallaha buruh gatsin chiraa nnan kasaqasatin ittiqbalaka afkarit kamirai zihugus nagarillan. Ima zismaaka maalta tintaliwun nilkhalbqa biigrikha nimizwar kitwosto giddeta loka. ካብ ገዛእ ርስኻ ንላዕሊ ክትሓስብ ስለ ትግደድ ከዓ ብዙሕ ሓጎስ እዩ ዘምፃልካ። እንስሳ ብምውናነይ ድማ ናይ ሓቂ ሓጎስ ዝረክብ ይኹን እምበር ምስቲ እወታዊ ረብሓ ዝኸይድ ብዙሕ ሓላፍነታት እውን ኣሎ። ካብዚ ብቐፃሊ ዝግበር ከም ኣብ ትጓዓዘሉ ዝሕዘልካ ሰብ ምርካብ፣ ናብ መዓልታዊ ክትገብሮ ዝግባእ ሓላፍነታት ከም በይኑ ከልብኻ ከይተርፍን ንንውሕ ዝበለ ከይተንቀሳቐሰ ከይፀንሕ ንምግባር ንእንስሳ ምክንኻን ውጥንን ተወፋይነትን ዝሓትት ጉዳይ እዩ። ሚስ ኒቪንሃል ብዛዕባ እዚ ትገልጽ፣ ብዙሕ መደብ ምውፃእ ዝሓትት እዩ። ኣብተን ናይ መጀመርታ ሒደት ዓመታት ህይወት ኣልጎት ንጎን ምሸትን ናብ መናፈሻ ከልቢ ምውሳድ እዩ። ስለዚ ንጎ ሓደ ሰዓት ጉያ፣ ምሸት ከዓ ሓደ ሰዓት ጉያ ነይሩ። ከምኡ ዝገበርናሉ ምክንያት ድማ ናይ ድሕሪት ገዛ ስለ ዘይነበራ እዩ። ብፃይ ዝኾነካ እንስሳ ካብ ማንቲለ ክሳብ ኣፍራስ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ግና ኣኽላባትን ደማሙን ብብዝሒ እዮም ዝምረፁ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዩ ብዛዕባኦም ንፁር ሕግታት ዘሎ። ታራ ዋርድ ኣብ ቤት ፅሕፈት ተጣበቕቲ እንስሳታት ብወለንታ ትሰርሕ ጠበቓ ኮይና እቲ ትካል ናይ ኮማዊ ማእከል ክንክን ሕጊ እንስሳታት እዩ። ሕግታት እንስሳ ካብ ሕድሕድ መንግስትን ቤት ምኽርን ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ገለ ሕጋዊ ብቕዓታት ናይ ድሙን ናይ ከልቢ ወነንትን ግን ኣብ መላእ ሃገር ከም ዝውዕሉ ትገልጽ። እዚ ድማ ከም ኣብ እንስሳ ዝስኳዕ ማይክሮቺፕ ወሲኽካ እዩ።
It's a tiny chip the size of a grain of rice and it's inserted in the neck or shoulders area of the dog and cat.
ንእሽቶ ቺፕ ክንዲ ፍረ ሩዝያ ኣብ ክሳድ ወይ መንኩብ ናይቲ ከልቢ ወይ ድሞ ድማ ተኣቱ። እቲ ሓኪም እንስሳ ቤት ነቲ ማይክሮቺፕ ኣብቲ እንስሳ ዘእቱ ሰብ ኣብቲ ማዕከን ሓበሬታ ብዛዕባ መንነት ነዚ እንስሳ እዚ መን ከም ዝውንኖን እቲ እንስሳ እንተጠፊኡ ነቲ እንስሳ ንመን ክረክቦ ከም ዘለዎምን ሓበሬት ይኣትዎ። ከምኡ እንተዘይጌርካ እንስሳኻ ብሬንጀር ወይ ብሰራሕተኛ ካውንስል እንተተረኺቡ እሞ ንድሙኻ ወይ ከልብኻ ማይክሮ ቺፕ እንተዘይፀኒሕዎ ብገንዘብ ክትቅፃዕ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ኩሎም ወነንቲ ድሙን ከልብን ኣብ ናይ ከባቢኦም ዘሎ ካውንስል ክምዝገቡ ግዴታ ኣሎ። ሚስ ኣዋርድ ከም ትብሎ ናይ ሓባር ጉጉይ ርድኢት ኣሎ። ንሱ ድማ ማይክሮቺፕ ምእታውን ምዝገባን ሓደ እዩ ዝብል እዩ። እዚ ግን ከምኡ ይኮነን። እዚ ክልቲኡ ሙሉእ ብምሉእ እተፈላለየ መስርሕ እዩ። ማይክሮቺፕ ንድሙኻ ወይ ከልብኻ መለለይ እዩ። ምምዝጋብ ብዛዕባ ዝርዝር ናይ ከልብኻ ወይ ድሙኻ ኣብ ናይ መንግስቲ መዝገብ ዝርዝር ምእታው እዩ። ስለዚ ንእንስሳኻ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ክትምዝግቦ ኣለካ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንእሽቶ ክፍሊት ዝሓትት እዩ። ኣብ ገለ ቦታታት ሓደ ግዜ ዝኽፈል ጥራይ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ካልኦት ከም ኣብ ACT ዝበሉ ቦታታት ድማ በብዓመቱ ከተሐድሶ ኣለካ። ብዛዕባ እንስሳትካ ግብረ ስጋ ከም ዘይፍፅሙ ዘግብር ሕጊ ካብ ሓደ ግዝኣት ናብ ካልእ ግዝኣት ዝፈላለ እዩ።
Some states and territories make it mandatory. In the ACT, for example, at a certain age,
ገለ
and it can
ምምሕዳር
vary from
ግዝኣታት
dog
ወይ
or cat,
ቴሪቶሪታት
you
ግዴታ
have to have
ይገብሩ
your
እዮም
dog in
ንኣብነት
captive
ኣብ ሓደ
settings. You
ዝተወሰነ
don't
ዕድመ
want to
ካብ
do that.
ከልቢ ወይ
There
ድሙ
are
ክፋላለ
other
ስለ
legal
ዝኽእል
processes
ከልቢ ወይ
in
ድሙ
South
ኸ ግብረ ስጋ
Wales, for
ከይገብር ወይ
example, what
ክቕጥቀጥ
could have
ክትገብሮ
been
ኣለካ
decided by
ከምኡ
the
ክትገብር
ECT
ዘይትደሊ እንተኾንካ
or
ካልእ
cat who
ሕጋዊ
is
መስርሕ
not
ክትሓልፍ
consistent
ኣለካ
over the
ንኣብነት
medical
ኣብ ኒው ሳውዝ
care.
ዌልስ
You have to
እታ
take a
ድሙ
look at
ክትቅጥቀጥ
the
ኣየድልያን
weight.
እዩ
It will
የግዳስ
cost
ዋና ናይ
other one
ሓንቲ
more if that
ዘይተቐጥቀጠት
animal
ድሙ
is not to sex.
ካብ 4 ወርሒ ንላዕሊ እትዓብን ድሙ እንተኾይና ፍቓድ ክትሓትት ኣለካ ብኻልእ ኣባህላ እቲ እንስሳ ዘይተቐጥቀጠ እንተኾይኑ ብዙሕ ክሳራ ዘስዕብ እዩ ሚስ ዋርድ ወነንቲ እንስሳ ገዛ ካውንስላት ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ደማሙን ኣኽላባትን ናይ ምቁፅጻር ሓላፍነት ስለ ዘለዎም ኣብ ከባቢኦም ናብ ዝርከብ ካውንስል ዝርዝር ሓበሬታ ከጻርዩ ከም ዘለዎም ምኽሪ ትህብ
I would reach out to your local council because
እቲ
the
ብዛዕባ
actual laws
ኣኽላባትን
about dogs and cats
ደማሙን
are
ዝገልጽ
managed at
ሕግታት
their local
ኣብ ቤት
council
ምኽሪ ናይ ከባቢ ስለ
and
ዝርከብ
try to get
ናብ
across to
ከባቢያዊ
lawyers.
ካውንስል
You really
ክትውከስ
want to
ይግባእ
avoid
ብዛዕባ
getting involved
እንስሳታትኩም ናብ
in
ሕጋዊ
about your law.
ጉዳያት ከይትኣትዉ ስለ እትደልዩ ከተጻርዩ ፈትኑ ሕጋዊ ግዴታ ዘይኮነ እኳ እንተኾነ ንወነንቲ ከልቢ ግቡእ ስልጠና ክውሃብ እዩ ዝምከር ናድያ ፒር ሪስ ኣብ RSPCA ቪክቶሪያ ላዕለወይቲ ተኸናኻነይቲ ማእከል ክንክን እንስሳታት ኮይና ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት ትገልጽ
They're structured learning. The trainers themselves follow a very structured program, so it's consistent. They understand behavior modifications, so
ስሩዕ
they can
ትምህርቲ
address
ኣሎ
specific
እቶም
problems
ኣሰልጠንቲ
depending
ንባዕሎም
on what
ኣዝዩ
your
ስሩዕ
choice
ዝኾነ
and if
መደብ
you've improved
ስልጠና
your
ይህቡ እዮም ስለዚ
bonding with owners,
ቀጻልነት
it's also
ኣለዎ
great for
ናይ ባህሪ
organizations to
ምትዕርያት
ensure children
ይርድኦም እዩ
don't drop
ስለዚ
out of classes.
ከከምቲ
So from
ናይቲ
early
እንስሳ
ages,
ባህርያት ውሱን
facilities can
ፀገማት
get
ክፈትሑ
some
ይኽእሉ
other
እዮም ምስ
dogs
ዋናታቶም
about
ዘለዎም ርክብ ከም ዝመሓየሽ የረጋግፁ ኣብ ማሕበራዊ መዳይ እውን ዓብዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ንኣሽቱ ትምህርቲ ሚስ ፔሪስ ብዛዕባ ጥዕና ኣኽላባትን ደማሙን ብዝምልከት ክልተ ልሙድ ጉጉይ ኣረኣያ ከም ዘሎ ትገልጽ
A big one is that pets don't need dental care. And I can tell you one of the things that our vets are very busy with are dentals for
ሓደ
cats
ዓብ
and dogs.
ነገር
So
ናይ
good
ገዛ
dental
እንስሳ
care for pets
ሕክምና
is very
ስኒ
important.
ኣየድልዮምን እዩ
Another
ዝብል
one
እዩ
is
ሓደ
working in flea
ካብቲ
treatment
ንሓኻይም
being
እንስሳታትና
unnecessary
ስራሕ ዝበዝሖም
treatments
ንደማሙን
when it means
ኣኽላባትን
we can just walk around
ክንክን
outside and
ስኒ
we
ምግባር
can
እዩ
put in
ስለዚ
lots
ጽቡቅ
of
ክንክን
parasites
ናይ
on
ስኒ
our shoes.
እንስሳኻ ኣዝዩ
So it's
ኣገዳሲ እዩ
very important
እቲ ኻልእ ጉዳይ ድማ
to make
ሰባት ኣብ
sure
ደገ
that when
ክንዘውር
we
ከለና ኣብ ጫማና ብዙሕ ጽግዕተኛ ተሃዋስያን ከነምጽእ ስለ ንኽእል ምሟቕን ምጽራይን ከባልዓት ዘድሊ ጉዳይ እዩ ስለዚ ዋላ እውን ናይ ገዛ ውሽጢ እንስሳ እንተሃለወካ ኣብ ልዕሊኦም ምጽራይ ክትገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንኣኽላባትን ደማሙን እውን ስሩዕ ሕክምና መርመራታት ክግበረሎም ኣለዎም ብፍላይ ኩነታት ጥዕንኦም ድሓን ዘይኮኑ እንስሳታት ብተደጋጋሚ ናብ ሕክምና እንስሳት ምብጻሕ እዩ ኣብቲ ኣብ ሎርድ ስሚዝ ናይ እንስሳ ሆስፒታል ዝርከብ ናይ ካምፈል ዳይረክተር ዝኾነት ዶክተር ኬት ጎላስ ዊዝኪ ከምዚ ብምባል ትገልጽ
Initially, when they're young, we might see them every month for the first two or three vaccinations.
ኣብ
ፈለማ
ንኣሽቱ
እንከለዉ
ነቶም ቀዳሞት ክልተ ወይ ሰለስተ ክታበታት ኣብ ወወርሒ ክንወስዶም ንኽእል ኢና ብድሕሪ ድማ በቢዓመቱ ምርመራ ይግበረሎም ብሓፈሽኡ ኣብቲ ግዜ እቲ እውን እንተኾነ መደንፍዒ ክታበት ክንህቦም ኣለና ግና ኩሉ ሰዓ ኣይኮነን ኣብቲ እንስሳን እንታይ ዓይነት ክታበትን እዩ ዝምርኮስ ሕዱር ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም እንስሳታት ሕማም ልቢ ወይ ናይ ቆርበት ጸገም ዘለዎም እንስሳታት ኣዘውቲርና ናብ ሓኪም ከነርእዮም ኣለና ብሓፈሽኡ ዝኾነ ሕዱር ሕማም ዘለዎ እንስሳ እንተወሓደ ኣብ 6 ወርሒ ከነርእዮ ኣለና ኣብ መወዳእታ ልክዕ ከም ደቂ ሰባት ብዛዕባ እቲ ኣብ ጥዕና እንስሳታት ዝረአ ለውጥታት እንተልዩ ናብ ሓኪም እንስሳ ብቕልጡፍ ክኽየድ ከም ዘለዎ ዶክተር ጎላስዌዝኪ ገሊጻ እዚ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ